Antxonen konsulto xu, orduan, aste ontako batzuei ere, erantzuna jarriko diegu gaur, Antxon.
Hori da.
Bai, bueno, lau mesu aukeratu dugu zaintxusen belelengoku, Capricornio geita bat.
Da.
Kaixo, Antxon, erantzun bat emongo didazulakoan idazten dizut.
Uh-huh.
Mutil batekin egon nahi zei hilabetez. Adarra jarri dizkit, baina berak ez du onartzen. Utzi egin dut berarekin. Ala ere, nola jakin dezaket bera egia ersaten ote de dabien, ala ez?
Ara, Capricornio?
Bai, Capricornio.
Adarra jarri diziote eta hori aukeratu du erabiltzaile izan modura.
Oso, Antxon, amorio konsulta hueketa ere onartzen dituzu.
Bai, 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 bai.
Dena barrura.
Dena barrura. Eta hortik gero badago zera txiki bat, kriba txiki bat egiten dugu. Hau sartu egin da. Hombre, egia esan, ja utzi egin du bikotea. Orduan, zalantzak egirik ez dago, ezta? Izango balitz, badaukat susmoa, adarra jarri ote dizkidan edo oraindik berarekin nago, baina ezakiz errekin, berak utzi egin badu, bai alferrik da bueltak ematen aritzea.
Segi beste batekin.
Hori da. Esaera zarrak dioen moduen, zalantza dagoen lekuan, adarra motz.
Oso ondo.
Oso politxea. Bizitzak gainera, Capricornio, jakintzazu bizitzak badituela horrelakoak ez, badaude sekula argituko eziren kontuak. Kasu honetan, zure adarrak, nik badaukat horrelako anekdota bat, eh? Kontatu egingo dizuet gainera. Behin, Donostiako zinemaldian, film baten premierera gomidatu ninduten.
Ze film?
Puff! Premierera, Julen.
Ah, ez zara akordatzen.
Ez, ez, ez.
Ah, vale.
Eta hor aurretik batak izo izaten da koktela.
Pintxoak.
Beste hainbat celebrityren artean. Ni, nero ni.
Kamaionesarekin.
Eta bat batean, ikusi nuen aretoaren beste aldean, sekulako emakumea, emakume liraina, lerdena, bere Dry Martiniaren gerezia hartu, eta ahora sartzen zuen bitartean,
Montxerria bailitzan,
nola egin zidan horrela kiku bat, begiarekin, atea seinalatzen zuen bitartean.
Ui.
Jode, ni horrela geratu nintzen, erabat txundituta.
Jode.
Atera joan nintzen, han zai pasan dituen 15 bat minutu, ez zen inorra zaldu. Misterio bada, zalantza bat, Capricornioren abezalakoa, ez da argitu oraindik, gero esan zidaten, Brad Pitt ere horrot ez dibilen edo, nire atzekaldean. Bueno, misterioa, misterioa da, eta nik ere horrela mantendu nahi nuke. Capricornio, nire konsejo ezein da, ba, animo, venga, eta aldela beste bat bilatu.
Ederto. Bueno, bigarnak, naikarik be idatzi dozku. Antxon, zalantza bat daukat. Txakurrak daltonikoak direla diote. Hau da, koloreak ez omen dituzte di ikusten. Baina nire txakurra zain egoten da semafora orlegin jarri arte zebrabidetik pasatzeko.
Yeah.
Zergaitik?
Bueno, azteko, txakurrak ez dira daltonikoak.
Ah.
Ez, aritu nahi zorri ikerketa lan txiki bat egiten. Yahoo respuesta zen.
Oh,
sakoneko ikerketa.
Empirikoa, zientifikoa.
Eta antza, gizakiok, eta beste hainbat animalik ere, ikusi alizateko eta koloreak bereizteko dauzkagu. Bastoiak eta konoak.
Mm.
Oiek begietan sartuta.
Hori da. Eta antza, txakurrek ez daukate konorik edo ez daukate bastoik. Konorik ez daukate.
Ah, vale.
Bastoiak bakarri dauzkate. Horregatik ez dituzte bereizten koloreak. Eta normalean, eta horregatik egongo da, semaforoan zain, txakurrek imitatzen dituzte giza jarrerak. Hau da, naikariren alboan egongo da txakurra, eta naikarik ere semaforoari itxaron egiten dionez, ba hori imitatu egiten du. Bere kabuz hori egiteko gai den txakur bakarra, da Pantxo izeneko bat. Behin, jabeak loteria erostera bidali zuen txakur famatura, horrelako beste kasurik ez dago, eta naikarriren txakurra ere horrelako balitz, jakin dezala, bonolotoa erostera, berarekin batera joan, bestela gero gertatzen dira, gertatzen direnak.
Jokaixu loterie.
Hori da.
Zango diogu.
Baina berarekin joan.
Eta bestetik, audixo bat be heldu jaku. Antxon, aldozu jarri mesedez?
Audioarekin.
Jo, egunon, mandarino badaukat bi metrokoa edo hola, eta... Ba, puntadarretan, berrietan, ba, zorri pila ditu. Ikusten ez, zabaltzen ari dala, ja, beste horrietara ere pasatzen ari da. Eta ez daki, zer egin batan, oie, puntako egin moztu, edo saboia eman, edo nola daiteke.
Hau, heldu zaigu WhatsApp, baina audio zerbitzu moduan.
Zorriak, haizue. Bueno, mandari ondoa, aipatu du, jakintzazue, citrus reticulata, deitzen zaiola, espezie honi, nik emango nioke gomendio bat, eta da, beti gora zu ematea. Mandari ondo hori. Erre daitezela zorriak,
inguruan mandarinak. Hala ere ez da, perimetro bat edo pixkat segurtasuna bermatuko dion ere mu bat.
sua izan dadila kontrolpekoa, baina zu eman. Edo bestela, jakizue bihar Jakoba Errekondo kematen dituela horrelako konsejoak, igual saio zeren naztu da. Bueno, baina audio zerbitzua ere gustatzen zaigu, eh?
Mm. Eta bezetik bukatzeko Iñakik, be, idatzi dozku. Bigarren batxiergoan nabil eta urten selektibitatea egin behar dut. Biologia ikastekotan nabil, baina nire benetako pasioa arte ederrak ikastea da. Gaztegian naiz erabakitzeko. Zer egin behar dut, Antxon?
Erabaki. Opa, Iñaki. Iñaki batxilergoan izango ditu 17 bat urte. Iñaki, entzuten ari bazara, jakintzazu oso garrantzitsua dela zure barrenak miatzea. Eta, erabakiak hartzeko garai ona da nera bezaroa. Zure buruak esaten dizun hori entzun, eta animo horrekin aurrera, piercing bat jarri nahi duzula, jarri. Gurasoen baimenik eta eskatzen ibili gabe, edo daukazun diru apurrarekin negozio berri bat hasteko esan dizun lagun batek, inbertitu, gastatu eta beldurrik ez izan. Kasu honetan, biologia egin arte ederra gustatzen zaizkiola. Hori izango da artista dela, konoski. Ez dakite artista ze arlotan, ze esparrotan zehazki. Igual musika gustatzen zaio, igual pintaketa. Dena delakoa izan da ere.
Igual azkazalak mozten ditu beste inor baino beto.
Fenomeno, sekulako artista da horretan, edo luzatu egiten zaizkio, beste inori baino azkarrago. Musika gustatzen bat zaizu adibidez, Iñaki esan duzu. Iñaki, hartu gitarra eta zoaz, etxetik, alde egin, Joan Kalera, gurasoekin komentatu, alba da, eta bestela ez, dena utzi, gitarra hartu, eta zoaz zure ametsak betezera, esan bezala, nera bezaro delako, horrelako erabakiak eta hartzeko, momenturik aproposena.
Baina, atzera ez begiratu.
Inoiz ere ez.
Zoaz.
Odo, oso ondo.
Igual, zebra bidetan eta bai, baina bestela ez.
Eta, duda baldin badukazu, sartu gazte bizitan edo.
Hori da.
Konsulta egiteko.
Animo, eta segi aurrera.
Hori da.
Hau baina aki.
Antxonen konsulto isu. Zuk ere, dudaren bat, kezkaren bat, edo besterik gabe konsultaren bat egiteko baldin badaukazu, badakizu WhatsApp 688-640-50-50 idatziz edo audio zerbitzuz. Eta, orain beste bide bat ere badaukagu, eta ez da koña, eh? Antxonen konsulto isu abildua gmail.com. Antxonen konsulto isu abildua gmail.com. Antxon, eskerrik asko.
Ez da zer asko.
Ze ondo.